halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, waa Khamiis 9ka bisha May sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirba afhimiyada qaarkood iyo weliba bogeyna VOA somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Sahra Cidla Nuur iyo anigoo ah Falasiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo waxaa ka mid ah duqeymo xagga cirka ah oo xalayta ka dhacay deegaanno ku yaala Puntland iyo Jubbaland.
Degmada Jilib waxaa ka dhacay duqeyn weyn, markaa waxaa ku dhimatay 18 baa ku dhimatay 6 nin oo waxay ahaayeen kuwan miinooyinka, nimanka miinooyinka ka dhacayaa 6 nin, 12 waxay ahaayeen kuwan kale ahaa askar iyo nin amiir ku jiray 12 ma garatay.
Waxaa kaloo idiin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee doorashada guud ee South Africa oo ay ka soo baxeen natiijooyin hor u dhac.
Guddiga doorashooyinka qaranka ee Koonfur Afrika ayaa goorba waxa ay shaaciyeen in codad gaaray ilaa 4 milyan la tiriyey, taasi oo ka dhigan in xisbiga talada haya ee dalkan Koonfur Afrika lagu magacaabo ANC Africa National Congress oo haatan hoggaaminaya kala dar codadka la tiriyey.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga V O A oo toddobaadkan aanu ku eegayno dhibaatooyinka kufsigu uu ku hayo Soomaalida.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalka Mozambiik ayaa sheegay in cudurka daacuunka uu ka dilaacay meelo badan oo ka mid ah dhulkii uu ku dhuftay duufaankii baabiyey qaybo ka mid ah waddankaasi. Duufaanka ayaa burburiyey goobihii caafimaadka iyo cusbitaalladii, waxaana wasakhoobay biyihii ay dadku cabayeen. Hay-adda caafimaadka adduunka WHO waxay sheegtay in warbixin ay soo saartay ay ku xusan yihiin in 190,000 oo qof ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah oo caafimaad, haatana ay qarka u saaran yihiin xanuuno halisa. Duufaanadaasi ayaa kumanaan qof ku dilay dalka Mozambiik, waxaana burburay dhismayaal aad u badan, waxaana dadka waddankaasi weli la daalaa dhacayaan sidii ay uga soo kabin lahaayeen waxyeelladii ka soo gaadhay duufaanka.
Cunaqabateen cusub oo Mareykanku ku soo rogay Iiraan ayaa si toosa waxaa la sheegay inay u taaban doonto warshadaha biraha, gaar ahaanna waxa ay saameyn doontaa waxyaabaha aan tamarta ku shaqaynin ay Iiraan u dhoofiso dibadda, oo sida dowladda Iiraan ay sheegtay isla markaana ay heshay laanta V O A da qaybtooda la hadasha Iiraan muujinaysa in Iiraan ay lacag badan ka sameyso arrimahaasi. Madaxweyne Donald Trump ayaa saxiixay xeer madaxweyne Arbacadi Shalay kaasoo bartilmaameedsanaya dhaqaalaha Iiraan kasoo gala biraha, macdanta iyo alaabooyinka la xiriira ee ay dibadda u dhoofiso. Talaabadan waxay xanibaysaa dadka ku lugta leh soo saarista biraha, waxaa kaloo ay suuro gelinaysaa in cunaqabateyn la saaro hay-adaha dhaqaalaha ee ajnabiga ah kuwaasoo alaabooyinka ka iibiya Iiraan si ay ugu fududeeyaan soo saarista biraha iyo macdanaha kala duwan ee Iiraan dibadda u dhoofiso. Warbixintii ganacsiga ee dowladda Iiraan soo saartay sanadkii hore oo Iiraan ugu ekaa bishii March ayna dhaaftay waxa uu muujinayay in ganacsiga biraha ee Iiraan ay ka hesho adduun dhan $3.8 billion oo dollar, waxaana wax dhoofintaasi ay tahay marka laga soo tago midda tamarta ku dhisan tan afaraad ee ugu faa'iidada badan, waana 800% waxyaabaha Iiraan ay dhoofiso.
Kuuriyada waqooyi ayaa hawada u dirtay 2 gantaal oo u muuqda inay yihiin kuwa ridada dheer ee plastic masaliska loo yaqaano. Militariga waddanka ay jaarka yihiin ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inay tahay markii labaad ee ay xukuumadda Pyongyang sameyso tijaabada gantaalaha toddobaad gudihii. War ka soo baxay aqalka buluug ah ee looga taliyo Kuuriyada Koonfureed ayaa lagu sheegay inay ka walaacsan yihiin tallaabada ay soo cusboonaysiiyeen Kuuriyada Waqooyi ee tijaabada gantaalaha kala duwan oo isugu jira kuwa ridada dheer iyo kuwa ridada gaaban. Gantaal ay hawada u dirtay sabtidiina dhaaftay xukuumadda Pyongyang ayay dadka falanqeeya arrimaha militarigu sheegeen inuu yahay nooc la mid ah kii ay tijaabiyeen bishii Noofambar ee 2017 ka hor intaanay kulmin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha waddankaasi Kim Jong Un.
guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka sanadka Mareykanka ayaa balwo u diray wiilka madaxweyne Trump si uu uga jawaabo su'aalo ku saabsan markhaati fur uu horey u sameeyey guddigan mar uu hor yimid, isagoo markaasi ka hadlaya arrimaha ruushka ee faragelinta doorashadii Mareykanka ee 2016. Guddigan ayaa dib u soo cusboonaysiiyey inay doonayaan inay mar kale la hadlaan Donald Trump ka yar kadib markii uu qareenkii hore ee madaxweynaha Mareykanka Michael Cohen uu u sheegay guddigan bishii February in warbixin markaasi Trump ka yar uu ka siiyey ku dhowaad 10 jeer qorshaha lagu dhisaayo dhismo weyn oo reer Trump ay ka dhisayeen Moscow. Trump ka yar ayaa u sheegay guddi hoosaadka sanadka in 2017 in uusan isagu uu ahaa kan keliya ee si kooban uun dusha ugala socday arrimaha ku saabsan dhismahaasi. Guddi hoosaadka sanadka ee sirdoonka ayaa baaritaan ku sameynaya faragelinta ruushka ee doorashadii 2016, taasoo Trump ku xiriirinaysa ruushka 2 sano ugu dambeysay.
galab wanaagsan dhegaystayaal, ramadaan kariim baanu idin leenahay meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan. Aynu ku bilownay, saraakiisha ciidamada daraawiishta Jubbaland ee Soomaaliya ayaa sheegay inay duqeymo dhinaca cirka 24 saacadood ee lasoo dhaafay ay ka dhaceen qaybo ka mid a gobolka Jubbada Dhexe, islamarkaana lagu dilay 18 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Maleeshiyaadka ku dhintay weerarkaasi cirka ayaa la sheegay in xilligii duqeynta lala beegsanayey uu shir uga socday deegaan ku dhow degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. Warbixin amuuraha ku saabsan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyaha V O Weda Khadar Maxamuud Xareed.
Duqeymaha lala beegsaday mas-uuliyiin iyo ciidamo ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab oo kala ahaa 2 duqeyn oo kala dhacay habeenkii Arbacada iyo habeenkii xalay ayay diyaaradaha dagaalku waxay la beegsadeen saraakiil iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab, gaar ahaanna waxay wararku xaqiijinayaan in duqeynta habeenkii Arbacada lala beegsaday maleeshiyaad u qaabilsanaa kooxda Al-Shabaab qaraxyada iyo dilalka, waxaana duqeymuhu ay ka dhaceen buundada degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. Goobjoogayaal ku sugan degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa V O A u xaqiijiyey in duqeynta habeenkii Arbacada lala beegsaday ciidamo iyo mas-uuliyiin ka tirsan kooxda Al-Shabaab, kuwaasoo marayay meel u dhow buundada magaalada Jilib. Inta badan marka ay weerarada iyo duqeymaha ka dhacaan deegaanada jubbooyinka ee ay ka arrimiyaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab, waxaa aad u adag in si dhaqso ah loo helo macluumaadka ku saabsan dhacdooyinkaasi. Hase yeeshee, saraakiil ka tirsan ciidamada daraawiishta ee Jubbaland ee aagga Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose oo u dhow deegaanada ay duqeymuhu ka dhaceen ayaa V O A u xaqiijiyey in duqeyntii habeenkii Arbacada dhacday lagu dilay ilaa 18 ka tirsanaa saraakiil sarsare oo Al-Shabaab ka tirsan, iyo sidoo kale 6 nin oo u qaabilsanaa samaynta miinooyinka. Sidaasi waxaa V O A u sheegay Muraal Axmed Faarax oo ah taliyaha ciidamada daraawiishta Jubbaland ee aagga degmada Jamaame.
Walaal, duqeymahaas duqeymo badan baa dhacay, khasaare badan uu kasoo gaaray cadowga ma garad. Degmada Jilib waxaa ka dhacay duqeyn weyn, marka waxaa ku dhimatay 18 baa ku dhimatay, 18 baa ku dhimatay, halkaa ma garatay Jilib 18 baa kaga dhimatay, oo duqeyn 6 nin oo waxay ahaayeen kuwan miinooyinka, nimanka miinooyinka ka shaqeeya 6 nin, 12 waxay ahaayeen ragga kale ee ahaa, kuwan kale ahaa askar iyo nin amiira ku jiray 12 ma garatay. Marka 6 nin waxay ahaayeen, baan ku dhihi, kuwan waa kuwan miinooyinka khaaska ugu tababaran bay ahaayeen, ragga miinooyinka iyo qaraxyada sameeya ahaayeen, waxaana lagu duqeeyey goobtii ay ku samayn jireen qaraxyada.
Goormay dhacday duqeynta?
Habeen hore dhacday, habeen hore dhacday. Isku geyn marka waa 18 waxa dhintay. Marka meesha khasaare xun bay cadow kasoo gaaray, waxaa ku jira nin amiira isaguna caagan xagga Muqdisho, isaguna ka ahaa mas-uul oo xagga aagga Banaadir ka shaqeyn jiray, oo meesha u yimid shir iyo wax noocaas ah, isaguna ku dhintay goobtaas iyada ah. Oo hadda magaciisu iga maqan, nin amiira isaguna meesha aaggaas Banaadir nin xisaara ah ku dhintay.
Duqeymahan oo ay fuliyeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee Danam ee Soomaaliya oo taageero ka helaya kuwa Mareykanka ayaa sidoo kale habeenkii xalay waxa ay duqeyn dhanka cirka ah la beegsadeen xubno ka tirsan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab, sida uu mar kale V O A u sheegay Muraal Axmed.
Xalay iyadana duqeyn baa dhacday, duqeynta waxay ka dhacday baadiyaha, ay ka dhacday meel saldhig oo ay lahaayeen oo hawday ku dhacday. Meesha marka khasaaraha hadda ilaaya hadda ma hayno intuu dhan yahay, laakiin sida naloosoo sheegay, khasaare badan baa kasoo gaaray ilaa xogaalisa inoo sheegayaan, maadaama u diideen inuu dadku galo oo ay macnihi xidheen aaggaas oo meel fog laga celinayo, dadka socodkiisa laga kala celinayo, wadooyinka xidhan yihiin, khasaare badan baa kasoo gaaray. ila xogaala noo soo sheegay oo macnihii iyaga dhexdooda laftooda ka tirsan baa noo soo sheegay oo meesha aaga ka shaqeeya. ilaa xogaalka noo soo warramayna macnihii 18 ku dhimatay, weli 6 nin waa ragga macnihii khaaska u tababaran ee qaraxyada sameeya oo meesha shir baa ka socday ah, yacnii sidii dardar loo gelin lahaa soonkan iyo miinooyinkii iyo qaraxyada loo badin lahaa shirkaasoo socdo iyo macnihii qarax ku dhacay.
ciidamada sida gaarka u tababaran ee danam ee dowladda Soomaaliya oo taageero ka helaya ciidamada Mareykanka ayaa inta badan xilliyada habeenkii waxa ay weeraro kala duwan la beegsadaan fariisimaha maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dhinaca kalena, wararka naga soo gaaraya Puntland ayaa sheegaya in diyaarado dagaal ay xalay saqdii dhexe kadib duqeeyeen bartilmaameedyo ku yaala agagaarka deegaanka ceelka Cameyra oo qiyaastii 260 kilomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada Boosaaso. Duqeymahan ayaa la rumaysan yahay in lala eegtay fariisimaha ay ururka Al-Shabaab iyo Daacish ku leeyihiin deegaanka ceelka Cameyra. Faahfaahinta duqeyntan ayaa wariyaha V O A Boosaaso Faadume Yaasiin Jaamac ay ka wareysatay Maxamuud Cali Farax oo ka mid ah xoolo dhaqatada deegaanka ay duqeyntu ka dhacday xalay.
Maxamuud, bal waran xalay markii wax dhacayeen dabcan miyiga ku sugnayd, bal wixii aad aragtay iyo wixii adigu aad dareenteen?
Anagu arkaan jagooray koodii abaarihii ay tahay habeenimo, waanu waxaanu ku kaanay duqeyn xoogan oo waxa weeye aan raadiyogsi lahayn. Haddaanu kaanana waxaanu dareenay jaldalkaas dilaacaas meesha wax ka dhacayeenna anagu ma tegin oo ceel bay ahayd laga cabo oo waxa weeye xoolaha ku xiraa xoolo. Marka sidaa daraaddeedna dadkii say wax u gaareenna meeshana meel la tegi karo maaha. Xoolihii kolba waa diday, annagu kuwii aan xeryaha noogu jiray baa naga diday, kuwii ceelka joogana saakay taan warkooda helay. kolba waxa weye reerbaarigoodii maqan yahay, wiilashiina ay maqan yihiin.
ceelkaasu waa xagee?
ceelkaas walaalay meel Cameyra la yaalo ku yaalo. ceelka Sidibka la yaa Sidib baa la yaadaa Sidib.
ma duqeyn dhinaca cirka ah bay kula ahayd mase hub dhulka laga adeegsanayo?
maya, duqeyn bay ahayd cirka. duqeyn cirka bay ahayd diyaaradana sidayo waxa weye wax diyaarada tuurayaan buu ahaa, wax cirka ka imanaya buu ahaa.
maxaa arkaysay marka muuqaal ahaan maxaa arkaysay?
waxaan arkaynay awadda dhexdeeda diyaarad codkeedna waa dareemaynay, waxa weye waa maqlaynay. waxba dee wuu ishayay hadduu ku dhaco meelaha uu ku dhaco noo dilanna, yacnii waxaa ka baxayay beli, dab baa ka baxayay dab.
dadka deegaanka marka maxaad hadda bal ka warama dareenkiina ka warama, maxaad dareemaysaan?
wallaahi waxaan dareemaynaa, waxaan dareemaynaa, dib baana dareemaynaa. waxaan wax ka ognaana maaha.
waxaad ii sheegtay ceelka in dad joogeen xoolo ka waraabsanayeen, marka maxaad nooga sheegi kartaa khasaaraha ay geysteen duqeymahaas?
hadda ciddii ku dhimatana haddee wax nagoo sheegana maaha, waa noogaan leenahayna maaha. waxaanu dareemaynaa marka baqlishiyaadaa baanu dareemaynaa hadda meesha uu ku dhacay iyo meesha aanu degannahana waxa duqada isla jiraanina dee waxa weeye waa wuxuu waa qar.
ilaa intee kilomitir bay kugu jidda?
wallaahi meesha noo jidaayay haddeer anagu aan deganahay reerkaygu degan yahay waxaa looga socdaa 3 saac.
horay halkaa wax ma uga dhaceen?
bishii abriil 2020-keedii waxaan umaynaya 24 iyo 22 maaqaan goore ahayd xilliga noocaasay ka dhaceen.
ma maalinnimo ahayd mase habeennimo?
maalin jimca duhur bay ahay, duhur markii xilliga jimcada adigu xilli 6 saac bay ahay, 6 saac weye.
wax ku dhintay iyo wax ku dhaawacmay ma sheegi kartaan?
wax ku dhintay iyo wax ku dhaawacmatoona ma sheegi karo. meesha waxa weeye dameel xoolo sheer tegi karona ma hadda tegi karo xoolo degan yihiin ma aha.
haddii aad ka bixiso sawir meeshaas, waa meel sidee ah meesha ay ka dhacayaan duqeymo?
waa meeshii shaqada loo aajiray, xijiga laga gurtaa, farkii xijigu ku olaa weeye.
waa gartay ceelka sokona waxbaa ku dhacay duqeymuhu? ma hal meeleed baa xalay mase waa dhowr meelood?
waxba kama garan karo, gudoodi bay ahayd laakiin kolba aagaasi ahayd waxa weye meelo badan baan u mayaynaa, dee wax badatay ahayn.
halkaa ayaa joogay mar?
anagu Daacish ahayd iyo Shabaab ahayd ama naqaanay, kolba waxa weye qolooyinkaas baa joogay, qarkaa joogay oo lagu tibaaxayay joogay. meesha meel dagsiino degan tahay maaha, biyaha unbaa loo doontaa meesha biyo soo tagay weye. ceelku maaha ceel laasa maaha, waa ceel biyo soo tagay oo haddaba waxa weye raaga weye, waa ceel raaga. waxaanu codsanaynaa in ama federaal ha noqoto ama budlaar ha noqoto in loo dego dadka loo dego dadku waxa weeye waa maato waa xoolo dhaqato meel kale oo roob ka daayna ma jiddo waa meeshii aagi waxay degtay ummad joogtay meeshii isugu tageen weeye in ummada loo tago loona turo baanu baan codsan lahay.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Cali Faarax oo kamid a xoolo dhaqatada deegaanka Cameyra oo duqay maxala ay ka dhaceen. Waxa uu waramayay wariyaheena Faadume Yaasin.
Natiijooyinka hordhaca ee ka soo baxay doorashada guud ee dalka South Africa ayaa ilaa hadda muujinayaan xisbiga talada haya ee ANC uu ku hogaaminayo 515 codadkii la dhiibtay inta ilaa imika la tiriyey. Xisbiga ku soo xiga ee ah Democratic Alliance oo hadda haysta 426 codadkii la tiriyey. Doorashadan ayaa loo arkaa inay tahay mid tijaabo wa madaxweynaha haatan talada haya kana soo jeeda xisbiga ANC. Haddaba wararkii ugu dambeeyay doorashada dalka Koonfur Afrika ayuu Nuur Xasan Nuur wuxuu ka wareystay Cumar Kiyow oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika.
Haatan waxa socota tirinta codadka doorashooyinka guud ee shalay ka dhacay Koonfur Afrika ilaa 26 million oo qof ayaa codkooda si nabadgelyo ah shalay u dhiibtay, waxaana ay ka codeeyeen inta badan 23 gobood oo loo diyaariyey oo laga hirgeliyey guud ahaan 9 gobol ee dalkan Koonfur Afrika. Codadka haatan la tiriyay waxay kor u dhaafayaan ilaa 4 million oo cod, inkastoo aysan weli furay ka qodneyn oo natiijada aan lagu sii dhawaaqi karin.
Waa garta marka yaa hogaaminaya natiijada hordhaca ah ee doorashada?
Guddiga doorashooyinka qaranka ee Koonfur Afrika ayaa goorba waxa ay shaaciyeen in codad gaaray ilaa 4 million la tiriyey, kaasi oo ka dhigan in xisbiga in talada haya ee dalkan Koonfur Afrika oo lagu magacaabo ANC Africa National Congress oo haatan hogaaminaya kala bar codadka la tiriyey isagoo aan iraahde gobollada badankood ku horeeya. Xisbiga haatan intalada haya dalka Koonfur Afrika ayaa 45% ku hogaaminaya codadka la tiriyey oo ilaa 4 million gaaraya.
Haddii uu ku guuleysto xisbiga ANC, maxaa la gudboon madaxweyne Ramaphosa? Muxuu qaban doonaa? Siduu wax u maamuli doonaa?
In qorshaha u degsan in madaxweynaha in haatan talada dalka Koonfur Afrika haya isla markaana doorashada ku jira in loona badayn inuu ku guuleysan doono in madaxtinimada dalkan Koonfur Afrika ayaa waxa uu horey u ballan qaaday in uu madaxa lami doono musuqmaasuqa faladindiyada ka dhaca dalkan Koonfur Afrika iyo kabaca dhaqaalaha dalka Koonfur Afrika oo maalgelin ku sameyn doona. Waxaana dadweynaha Koonfur Afrika u ballan qaaday haddii uu doorashadan ku guuleysto xigdigiisa in shaqooyin badan uu abuuri doono maadaama dalkan Koonfur Afrika ay ka jirta shaqo la-aan aad u baahsan. Hase ahaatee xigdiga kale ee dalkan Koonfur Afrika ee mucaaradka ayaa loolan adag kula jira, waxaana inta badan gobollada ka jiray waqtiyadii ugu dambe oo la ballaaran oo ay sameynayaan xigdigaasi, taas oo ay ku doonayaan in xigdigan talada haya muddada 25 sano ku dhow in ay daaqada ka saaraan.
Soomaali badan ayaa markii ugu horeysay codeeyay doorashooyinkii dhacay shalay. Marka codadkaasi Soomaalida maxay ka tiri kartaa dhibaatooyinka dadka ganacsatada Soomaalida ay kala kulmayaan dadka South Africanka?
Inkastoo aysan waxba ka bedeli karin faladindiyada ka dhaca in dalkan Koonfur Afrika lagu daysado ajaanibta gaar ahaan Soomaalida ganacsiga kuleh dalkan Koonfur Afrika, haddana ilaa 200 oo qof oo Soomaali ah ayaa shalay codkooda in nabadgelyaha u dhiibtay, waxaana badankood ay ka codeeyeen in xaafada Nayfar ee magaalada Johannesburg oo boqolaal kumanaan Soomaali ah ay ku nool yihiin. Waxaana qaarkood aan sheegtay ii sheegeen in ay u codeeyeen xisbiga talada haya dalkan Koonfur Afrika ee African National Congress ee ANC, taas oo ku soo dhaweeyey dalkan Koonfur Afrika isla markaana u ogolaaday in sharciyo ay ku yeeshaa ama dalashada waddankan ay qaataan. Waxaana ay sheegeen markay laga baxa doorashada natiijadan lagu dhawaaqo in xisbiga talada haya dalka Koonfur Afrika ay kala hadli doonaan dhibaatooyinka soo lallaabtay ee ajaanibta gaar ahaan Soomaalida ganacsiga kula tiiniinka lagu hayo si ay si nabadgelyo ah ugu ganacsadaan isla markaana ay usii ahaadaan taageerayaasha xisbiga. Maadaama waddankan Koonfur Afrika ay ka dhacaan faladindiyo, haddana waxaa la oran karaa codeynta ay sameeyaan Soomaalida waxba kama bedeli doonto.
Haa, ugu dambeyntii natiijada rasmiga ah doorashada goorma ayaa lagu dhawaaqi doonaa?
Guddiga doorashooyinka qaranka waxa ay sheegeen in 48 saac ee rooti lagu saacayso lagu dhawaaqi doono in xiddi ku guuleystay madaxweynaha dalkan Koonfur Afrika. Sidaa la socotana Nuuro, doorashada waa mid ku qasanta in doorashada mid madaxweyne iyo baarlamaan la soo dooranayo in gudoomiyaal goboleed leh. ANC-na waxay xoogga saaraysaa in guud ahaan dalka Koonfur Afrika ay xisbigeeda ka taliyo. Natiijadana waxaa la filayaa in 8 jeer kadib lagu rabaa.
Kaasi wuxuu ahaa wariye Cumar Kiyow oo ah saxufi madax bannaan oo magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ku sugan. Wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur. Halkaasi aad dhegaysteel nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii aad maanta kula dhegaysanayseen ee bandhigga VOA oo toddobaadkan aanu ku faaqidi doono kufsiga iyo xadgudubyadaasi dhibaatooyinka ay ku keenaan haweenka. Waxa ay soo dabariday oo inoo soo diyaarisay nala socotiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Bilihii dhowaa waxaa jiray dhowr dhacdo oo aad u xanuun badnaa oo loo geystay Aisha Ilyas Aadan oo ahayd 12 jir la kufsaday, kadibna la dilay isla markaana meydkeeda gurigooda la soo hordhigay magaalada Gaalkacyo, iyo Hodan Axmed oo ahayd hooyo leh 2 caruur oo gurigeeda loogu soo galay laguna kufsaday kadibna la dilay. Balse kufsigu ma ahan kuwan oo keliya. Kufsiga ayaa inta badan wuxuu aad uga dhacaa goobaha ay degan yihiin barakacayaasha oo ah dad awood ahaan iyo dhaqaale ahaanba ku liita deegaanada ay joogaan, sidoo kalena ku nool deegaano u fududeynaya inay dhagarqabayaashu u dusaan maadaama guryahooda ay yihiin kuwa ka samaysan cooshado iyo jiingado, kuwaasoo si fudud looga dusi karo. Kufsiga ayaa la sheegaa in deegaanada barakacayaasha uu ka yahay joogto. Bintu Cumar Samatar waxay ka mid tahay gudoomiyaasha deegaanada barakacayaasha. Waxay ka warramaysaa waaye aragnimadeeda ay ku aragtay deegaanadaasi ay ku nool yihiin barakacayaasha.
Dhibka waa dhacdooyin, waa wax dhaca, waa soo dhuqdhuqda, wuqufsiga waa dhaca, jiingadaa lagu jiraa, bushash baa lagu jiraa, doc baa la iska soo gelayaa. Bareerkaa wax u kufsan xitaa si diblomaasi u kufsanaya. Kufsiga waa wax jiro, wacyigelin baan ku wadnaa, wax isu sheegid baan ku wadnaa, waardiyo.
Kufsiga ayaa dhacda aysan bulshada Soomaaliyeed qaarkood u arkin xadgudub saa u sii durugsan, maadaama ay tahay mid mar walba bulshada ka dhex dhacda islamarkaana dadka dhagahooda ay barteen. Sida ay sheegayaan dadka barta cilmi nafsiga, dhacdooyinka soo noqnoqda ayay maskaxda bini'aadamku mararka qaar caadiyeysataa, waana tan keentay in kufsiga loo arko dembi maalmeed haddii se dil lagu daro ay dadku aad ula sii yaabaan. Dumarka ugu badan ee la kufsado haddana aan cadaaladda helin waa kuwa ku nool xiriyaha barakacayaasha, waxaana mararka qaar ragga falkan geystahay ay baxsadaan iyadoo aanba la garanaynin, maadaama kufsigu uu dhaco badankiisa xilli habeen ah ama ay wejigaba soo duubtaan ragga falalkan geysta. Mana jirta nidaam baaris oo sahlaaya in cadaaladda lagu qaado dembiilayaasha falkan geystay. Waa tan Maa'ida Cabdulaahi oo ka mid a dumarka la kufsaday ee ku nool xiriyaha barakacayaasha, isla markaana aanan helin wax cadaalad ah.
25 jir baan ahay markuu horeeyso. Hooyo Soomaaliyeed baan ahay oo haddaan weli nin laheyn oo 6 caruur oo xamaalinaysa oo qashin magaalada ka soo xaaqata. Anoo daalan baa guriga 8 saacadweynama jiingad baa laygu soo jeexay, waa la ii soo dhacay. Joodarigeyga waa la iigu yimaaday. Taa hadda wax la ii reebtana ma leen nin aha ma sheegi kare. Aan qeyliyaa waa hurday, hurdada ayaan ku sasay. Qeyla ma ba jirta, naftada u dambeysay baan maray. Naf baan taagnaa, tooray buu watay. Shaqadiisa waa dhamaystay, de buraarigaan iskiiga soo kacan oo waxba aan ii arsan inuu gorgorad bis wata, gorgoradina madax ii saarantay.
Nasra Cabdiraxmaan Axmed waxay ka mid tahay dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada, horeyna warbaahinta ayay ula soo shaqeysay. Waxay ka warramaysaa kufsiga iyo sida uu xilligan dareenka bulshada u soo jiitay.
Marka laga yimaado kufsiyadan dhowaanahan soo noqnoqonayay oo ka dhacay deegaanada Puntland, falalka kufsigu mar walba way jireen, waddanka oo dhan bay ka jireen, meel walbay ka dhacaanina waxa weeye waa wax jiray. Laakiin iminka waxa soo jeediyey dadka oo waxa weeyaan indhaha bulshada soo jeediyey oo aad u keenay in laga hadlo falalkan soo noqnoqonaya waxa weeyaan waaga hore gabar waa la kufsan jiray, kadibna waxa weeyaan dee wax kaleeto nooma sii geysan jirin. Sax ma aha in gabar la kufsado sharafteeda lagu ciyaaro oo qof dhan oo mustaqbal lahaa mustaqbalkiisa lagu ciyaaro, laakiin haddana waxyaaba ugub ah ayaa dhacay oo ay ka mid tahay kiiskii Allah naxariistay gabadh yareyda 12 jirka ah ee Caasha Ilyas. oo inta la kufsaday waliba kufsi wadareed lagu sameeyey, haddana la dilay oo waliba si xun loo dilay oo arxan daran, haddana waxa weeyaan reerheeda lagu soo maaragtay hortuuray meydkeedii. Runtii indhaha bulshada oo dhan iyo guud ahaan haweenkaba, haweenka kaliya maahane, dhalinyaro iyo bulshada iyo haweenka iyo qof kasta oo damqanayo oo jeer damqanayo ku jiray aad iyo aad buu usoo jiitay oo yacni dadkii buu soo jeediyey. Marka kuwii kale oo ku xigay oo hodan oo kaleeto walow la xaqiijiyay inaanay uur lahayn, haddana wuxuu kamid ahaa isaguna dee falalkii dhif iyo naadirka ahaa oo aan horey loo aqoon, waayo hooyo Soomaaliyeed oo ilmaheeda iska dhex joogta oo maxaliga gurgeeda joogta in duhur cadinta loo soo dhaco la kufsado, weliba ilmaheeda hortiisii weliba bac madaxa loo geliyo si xun loo dilo, iyadana waxay ahayd wax ugudaho aan waddanka ka dhici jirin. Marka kiisaska caynkaasi markay dhaceen oo weliba qurgooyada dee sida arxan darada ah ayaa dadkii soo jeedisay, laakiin kiisaskani horay waa u dhici jiray Falastiinay.
Dhaqanka Soomaalida ayaa dad badani sheegaan inuu yahay sababta uu kufsiga u soo laalaabto, maadaama xukunka dhinaca dhaqanka uu yahay mid aan ciqaab weyn saaraynin qofka wax kufsada, balse dhaqaale un ay reerkiisu bixinayaan. Binti ayaa mar kale ka waramaysa da'da gabdhaha la kufsado iyo caqabadaha ka haysta marka ay odayaashu isku dayaan in ay xeer hoose kufsiga ku xaliyaan.
Gabdhaha 8 jirka ilaa 14 jirka waaba hadda saad bay lagu tahay sanadka hadda cusub ilaa 4 waa islaay, kii horena ilaa 6 meelaha gabdha yar yar ah waa la xiray maxkamadan keenaa kuwa xeer jajab bay ku dhameystaan odayaal ba halka maxaa idinka quseeyo ilmeena anaga dhalay bay ku leeyihiin, marka odayaal ba dhexgala oo arinta dhameeya, haddana waa nagu soo noqotaa anaga oo sharcigan keenaa.
Nabadoon Cabdullaahi Maxamed Jabriil waa afayeenka nabadoonnada. Waxa aan weydiiyey haddii uu arko in odayaasha dhaqanka ay sabab u yihiin sii socoshada kufsiga, maadaama aanan la ciqaabin ragga kufsiga geysta dhaqanka Soomaalida haddii loo eego.
Falastiin aad baa umahadsan tahay. Horta arrintaasi waa wax kama jiraan. Odayaasha dhaqanku xilligii san jaahiliga waa jibay gabdhaha la kufsado oo arrintan hadda waa ina ku cusub tahay dilka iyo kufsiga isugu jirta, laakiin heerbaadiyaga gabdho kufsada geelgeega gabdho kufsada marmar waa jiri jiray oo xeer dhaqameed lagu dhameeyo. Arrintaa hadda nabadoonnada kale loo saarayna arrinta haddaysan ahayn wixii xun waxaa waale Falastiin ay waxaan ku cadaynayaa inaan waxba ka jirin. Hadda arrimaha dhacaya oo xaaladooda sida Caaisho oo kale iyo gabar kale iyadana guri loo dhadilay waa waxna ku cusub. Odayaasha dhaqankuna waxay fakarkaas arrintaas ka aaminsan yihiin sharaacada Islaamku wixii ay ka qabto loo mariyo, hadday toban yihiin iyo hadday shan yihiin iyo hadday laba yihiin waxa waale wixii sharaacada Islaamku qabto iyo kitaabka Ilaahay in la mariyo.
Kufsiga oo ah xadgudub gabdhaha saameyn ku yeesha fayaqabkooda dambe iyo maskaxiyanba ayaa ah mid u baahan sharciyo adag oo lagu qaado kuwa ku kaca iyo weliba baraarujin bulsho. Puntland sanadkii 2016 ayay ansixiyeen xeer loo yaqaano nambar 4 oo ah xeer si gaara u taabanaya kufsiga, waxaana lagu bedelay xeerka ciqaabta Soomaaliya si wax looga qabto kufsiga ku sii badanaya deegaanada Puntland xilligaasi, sida uu noo sharxay ku-xigeenka xeer ilaaliyaha Puntland Maxamed Xareed Faarax.
Xeerka isaga ah waxaa sameeyay markii hore wasaaradda cadaaladda maadiyaha ka gaadho weliba agaasimihii guud ee waagaas agaasimaha guudka aad iyo aad awood u saaray. Golaha xukuumadda ayaa la hor keenay, golaha xukuumadda ka hor golaha xukuumadda intaan la hor keenin culimada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan baa loo bandhigay, shareecada Islaamka la waafajiyey, kadibna waxaa loo soo bandhigay golihii xukuumadda la keenay. Golihii xukuumadda way isku raacaan waxay u gudbiyeen baarlamaanka, baarlamaankana waa ansixiyey xeerkaas. Xeerarkii wuxuu kamid noqday xeerarka lagu dhaqmo dowladda Puntland ee ku dhaqanto, xeerkaasna ciqaabo culus ayuu saaraya. Matalan, xabsiga ugu yar waa 10 sano, ka ugu badanna waa dil. Xeerka kufsiga mise xeerka ciqaabta?
Xeerka kufsiga iyo xeerka ciqaabtaba wuu noqonaya, sababto a gabadhi waa la kufsaday waana la dilay, sharci sidee ahaa lagu qaadaya qofkaas?
Okay, xeerka guud matalan xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qodobka 38 qodobka 398 ayaa wuxuu dhigaya ka hadla kufsiga, balse xeerka guud waxa ka awood badan xeerka gaarka ah. Xeerka isaga wuxuu leeyahay gabadha haddii kufsi wadareed loo geystay ama kufsi kale kale loo geystay isla markaana la dilay waa dil toogasho ah.
Sida loo aqoonsado qofka geysta kufsiga ama loo cadeeyo, waxaa jira qalab iyo aqoon gaar ah oo loo baahan yahay si loo xaqiijiyo qofka ama raggii wax kufsaday, taasi oo aan hadda laga helinba Soomaaliya. Dumar badan ayay saameyn ku yeeshaan dhacdooyinka kufsiga, kuwaasi oo xataa marka ay guryahooda joogaan walwal iyo cabsi qaba. Waa tan Nasra Cabdiraxmaan oo arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqdo oo arrintaasi ka warramaysa.
Hooyo walbaahi way baqaysaa. Awal bay gabdhaha kaliya loo bogjiray markii dibadda gabdhuhu aadaan ama wax loo diro talo ama la dafaa ama maartay lala cararaa ama la soo kufsadaa unbay hooyada ka walwal jirtay. Laakiin hadda hooyooyinka baa baqaya, gabdhihii yaryaraa baa loo baqayaa, kuwii inamahaa baa loo baqayaa, faqiiradi baa loo baqayaa. Yacni cabsi aad u fara badan ayay dumarka ku baraysay. Tusaale markaan anigu isku soo qaato, hooyaan ahay waxa weeyaan gabadheedana waan u baqayaa, anna waan baqayaa, xaqiiqda markaan kugu sheego. Waana markii iigu horreysay adid oo ay dhacdo in aan waddankayga dhexdiisa anoo jooga ay cabsiga gasho. Weliba dee deegaan ammaan aan ku noolahayo maaragtay alxamdulilah rabbilcaalamiin arrintaa ku leekaaday. Haddana waxa weeyaan saameynta ay yeelatay dhibaatooyinkii dhacay oo gabdhaha lagu dilay, hooyooyinka lagu dilay, yacni intay leeg tahay la dareemi kartaa. Waxa weeyaan waxaad ka cabsanaysaa habeenki haday noqoto, awalba habeen iyadoo ay iska adkayd in maaragtay gabari ay iska baxdo oo iska socoto. Haddana waxa weeyaan markaa istiraado meel wax kasoo qabso waa xoogaa cabsibaa jirta. Markaa istiraado gurigii oo kale ka baqanta xoogay ama waxa weeya inta gurigi loo soo dhacaa wax dhacaanin, yacni cabsi aada u fara badan ayaa jirta oo maaragtay haweenka oo dhan, aniga ma aha keliya laakiin haweenka oo dhan.
Ku-xigeenka xeer ilaaliyaha Puntland ayaan weydiiyey haddii ay odayaasha beelaha iyo salaadiinta lugku leeyihiin in dembiyada kufsiga lagu dhaqo xeer dhaqameed iyo haddii sharciga uun loo daayo oo ay maxkamaduhu yihiin kuwa keliya ee qaada xukunada kufsiga.
Xaasha, xaasha lillaahi, salaadiinta iyo simada Puntland wax kufsi ah oo soo dhexgalaan ma jiraan, balse waxaa jira odaya kale oo soo dhexgalo oo iimaanka Ilaahay ka qaaday oo hunguri halkaa ka doonayo, balse odagii ka daba yimaada ama waalidkii ka daba yimaada wuxuu la mid noqonayaa kii kufsiga galay, xeerkan ayaana digaya.
Haweenka Puntland iyo guud ahaan haweenka Soomaalida ayaa ka warsugaya sharciga lagu qaadi doono dadkii lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen falalkii kufsiga iyo dilka ahaa ee loo geystay Caaisha iyo Hodan, taasoo ku xirnaan doonta sidoo kalena in haweenku ay dareemaan in maamulkooda uu danaynayo badqabkooda, cid walba oo waxyeeshana ay mudan doonto ciqaabta sharcigu uu qabo iyadoo aanan xeer hoosaad lagu xalinaynin. Waa tan Nasra Cabdiraxmaan oo ka warramaysa waxa ay ka sugayaan cadaaladda Puntland.
Kiisaska hadda yaalla dadka loo hayo haddii sida saxda ah sharciga loo mariyo, sharcigu qabo la marsiiyo dadkaas in maaragtay cabsidaas ay degeyso oo maxaa la yidhaahday haweenkuna ay u noqonayso, yacni kiisaska waxa lagu xukumo ayaa haweenkana maaragtay u noqon doona ama wakti madowba u noqonaysaa ama wakti iftiin badanoo ay farxad ku noolaadaan ino ay maaragtay dareemaan in ciddii dhibgeysata dhibkeeda laga jari doono ayuunbu noqon doonaa insha allah.
Dumar badan oo aan la hadalna ayaa muujiyey walwalka ay ka qabaan dib u dhaca ku yimid maxkamadeynta eedaysanayaasha loo haysto falalkaasi kufsiga iyo dilka isugu jiray. Ku-xigeenka xeer ilaaliyaha ayaan weydiiyey sababaha keenaya dib u dhacaasi, maadaama dhacdooyinkaasi ay yihiin kuwa dareenka dadka aada u taabtay isla markaana laga dhursugayo.
Waxaan odhan karaa kiiska kufsiga ah marka dhacaano la qaado oo waddanka dibiisana aan lagu baareen oo Nairobi loo dirayo, waa iska fahmi kartaa proses dheer inay qaadan karaan. Waxa kani waa wax dilu, kiisku waa arkiisu waa dilu. Marka baaristiisa waxay noqonaysaa in si taxadar leh muddo ku filana in hay-adaha baarista iyo hay-adaha sayniska uga soo daaraan deegaan. Marka taa ayaa keenaysa dadkuna aqoon uma laha, waayo waxa kani waa qof la kufsaday oo la dilay, ciddii dishayna aysan qiraal ku ahayd. Si loo helo cadeymo buuxa oo dilkii loogu fuliyo, waa in muddo ku filan la siiyaa baarista dhacaanada iyo walxaha kaloo la qaado si loo helo cadeymo buuxa oo eedaysanayaashana u helaan waxa ay ka mudan yihiin shareecadda Islaamka, dadkii dibanayaasha oo ehel dadkooda ka geeriyoodeena ay u helaan cadaalad.
Kufsiga ayaa ah dhacdo xanuun leh oo ku harta maskaxda qofka loo geysto, waana mid qof walba ahi aanu u qiyaasi karin oo uu dareemi karo oo keliya qofka loo geystay. sanado badan ayuu qofku la noolaanayaa xanuunkiisa bulshada oo naxariis tusta iyo garab istaag ayaana ka mid ah waxyaabaha ay dadka cilmiga bulshada barta ay ku taliyaan inay kaalmeeyso dhibanayaasha kufsiga maamulada ka jira goobaha ay falalkan kufsiga ah ka dhacaan ayaa iyana waxaa saaran mas'uuliyad diini ah iyo waliba mid bulsho intaba taasoo mustaqbalka lagu la xisaabtami doono sanad falastiin ahmed iman oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o a halkaad ka dhageysanaysaana waa washington markana suudaan dalka suudaan weli waxaa la isku diidan yahay hanaankii ay qaadi lahayd xukuumadda cusub ee la doonayo in dalkaasi laga dhiso kadib markii xilka laga qaaday madaxweynihii hore cumar xasan al bashiir warbixin arrintan ka hadlaysaha waxaa soo jeedinaya wariyaha v o eda ee masar xuseen cismaan saxnuuni
madaxa golaha milatariga kumeelgaarka ee dalka suudaan cabdulfataax al burhaani ayaa mar kale ku celiyey inay dedejinayaan sidii xukunka ay ugu wareejin lahaayeen xukuumad rayid ah al-burhaani ayaa xaqiijiyey inay qaybaha siyaasadda dalka ay kala xaajoonayaan sidii loo abaari lahaa dhabaha dimuqraadiyadda madaxa golaha milatariga kumeelgaarka dalka suudaan ayaa sidoo kale sheegay in wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka uu soo gaarsiiyey in milatariga suudaan inay xoogga saaraan sugidda amniga iyo kacdoonka ka dhacay dalkaasi dhinaca kale axsaabta iyo ururada siyaasadda dalka suudaan ayaa ku hanjabay inay samaynayaan waxa ay ugu yeereen amardiido ka dhan ah ciidamada hogaamiyaasha kacdoonka dalkaasi ayaa ku baaqay in dadka reer suudaan inay sameeyaan amardiido guud ahaan dalka kadib markii ay ku eedeeyeen in milatariga ay dib u dhigayaan in xukunka ay ku wareejiyaan dadka rayidka warka ka soo baxay shakhsiyaadka hormuudka u ah kacdoonka ka dhacay dalka suudaan ayaa sheegaya inay sii wadayaan dibadbaxyada ay ku hor samaynayaan afaafka hore ee xarunta milatariga suudaan labada dhinac waa milatariga iyo kacdoon wadayaasha suudaan ayaa ilaa iyo hadda aan gaarin wax heshiis ah oo ku aadan xilliga kala guurka milatariga iyo hoggaanka kacdoonka ayaa mid waliba doonaya inuu yeesho tirada ugu badan ee golaha madaniga ee maamuli doona dalka suudaan madaxda kacdoonka iyo qaybaha siyaasadda dalkaasi ayaa weli jawaab cad aan ka bixin in hindisaha golaha milatariga ku meelgaarka uu soo bandhigay kaasoo ay ku sheegeen in shareecada islaamka ay noqonayso marjaca sharci dejinta dalka suudaan sidoo kale horjoogayaasha kacdoonka ayaa ku eedeeyey milatariga dalkaasi inay ku jiraan waxa ay ugu yeereen haraadiga nidaamkii al-bashiir ee xukumayey dalka suudaan arrimahan ayaa imaanaya xilli weli dalkaasi ay ka socdaan dibadbaxyo lagu dalbanayo in awoodda maamulka lagu wareejiyo dadka rayidka kumanaan qof oo dibadbaxyaal ah ayaa habeen iyo maalin ku sugan afaafka hore ee xarunta milatariga dalkaasi iyadoo lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan bishii hore ayay ahayd markii xukunka laga qaaday cumar xasan al-bashiir oo suudaan xukumayay muddo 30 ah kadib markii dalkaasi muddo bilooyin ay ka socdeen dibadbaxyo ka dhan ah xukuumaddii al-bashiir xuseen saxnuuni v o a qaahira
haatana waa barnaamijkii amaba xubintii dooda gaaban oo uu noo soo diyaariyey wariyahayaga xuseen xasan dhaqane
mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa maalmihii ugu dambeeyey shir waxa uga socday magaalada garowe ee xarunta puntland madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka hadlayay furitaanka shirkii culimmada soomaaliyeed ee dhammaadkii bishii hore ka qabsoomay magaalada muqdisho ayaa waxa uu ku tilmaamay sababaha ay soomaaliya u degi la'dahay in ay tahay mucaarad wax duminaya iyo faragelin shisheeya haddaba maxaa ka jira eedeenta madaxweynaha waa xubinteenna dooda gaaban waxa ugu marti ah cabdidhuux faarax iskahaay iyo cabdiraxmaan cabdiyusubkane labaduba waxa ay ka mid yihiin waxgaradka magaalada beledweyne jawaabta waxaa ku hormaraya cabdiyusubkane
arrinta waa wax jira waaye waa waxna soo socday inay faragelin shisheeye dalkan ay dowlada shisheeye ku hayaan islamarkaasna ay adeegsanayaan niman mucaarad ah ama baarlamaanka ha ku jiraana ama dibadda ha ka joogaana waa wax jira arrinka
amaasantahay cabey cabdidhuux
aniga fikirkaas ma qabo cabey uu sheegayo haddaaba fikir ka duwan aan qabo wuxuu yahay fikirkayga in macnaha dowladda dhibaatada ugu weyn waddanka ayada ay ku hayso taas oo kow ay ka tahay in macnaha dadka ayada soo mucaarad ayada ay ka dhigayso ay dadkii kale dilayso ay sidoo kale maamul goboleedyado kale aysan calaaqaad la lahayn soo xirtay wadamadii oo macnaha shisheeye oo la lahayn calaaqaadka dhan soo wada xirtay marka
waa mahadsantahay cabey waxaa tiri hadalka madaxweynaha oo ah in fargelin iyo mucaarad wax burburinaya waddanka ay ka jiraan haddii aad noo sababayso
mucaaradka iyo maamul goboleedyada sidoodaba waa nimanka dowladda lugaha ku dhegan waxayna adeegsadeen waxaan soo adeegsada dowlada shisheeye waa wax iska cad oo la ogyahay hebel iyo hebel dhihi maayo baarlamaanka rag baa wakiil ugu ah oo dowladaha shisheeye inaan magacaabo dowladahaasna ma doonayo ayaga ayaa ka mas-uul ah burburka iyo dhibaatada dalkan ka taagan isla markaasna maamul goboleedyada iyo kuwa baarlamaanka jooga waxaysan aqoonba u lahaynba dastuurka yaala baarlamaanka iyo xeer hoosaadka waayo waxa soomaaliya isugu timid ku heshiisi waa dastuurkaas wada qorannay iyo xeer hoosaadka yaalla tiibay ka tilaabsadeen maamul goboleedyadana waxay u ordayaan awooddii dowladda inay ayaga gacanta ku dhigaan oo ah wasaaraddii arrimaha dibadda siyaasaddii arrimaha dibadda iyo tii gaashaan dhiga oo ciidamada inay ayaga gacanta ku dhigaanay rabaan sidaa darteed ma ogolo inay dowlad ka dhalato dalkan nimanka maamulada jooga iyo kuwa baarlamaanka gudihiis jooga oo aanba garanayn macnaha dowladnimada macaanka ay leedahay dowlad xun dowladaan bay dhaantaa
aye cabdidhuux horta mucaarad inuu jiro ma la diidano dowlad aana mucaarad lahayn dowlad maba ahanba sideedaba laakiin mucaaradkii dowladda ayada uga sii darayso ayadaa sii fogeynayso dowladda waxaa la rabaa dadkeeda mucaaradka ah iyo dadkeeda muxaafadka inay isku wadato inay macnaha qolo walba miiska wada hadalka la fariisato maxaanoo xala ay tiraahdo ayaa loo baahan yahay laakiin dowladda ayadaa dadka sii kala fogeynayso qolo walba xiriirka ayay u jaraysaa maamul goboleedyadii way kala fogeysay iyo dowladdii in meesha iskay soo dhowaalhayeen wadamadii macnaha oo shisheeye oo dowladda xiriirka ay la yeela lahayd oo soomaaliya ay xiriir kala lahayd dhammaan way fogeysay qatar ayaa kasoo haray oo gobolka hiiraan aana dhammayn waddanka dhan oo qatar lagu sheegaa gobolka hiiraan oo keliya ma dhammo ayadaa sabab u ah dowladda meeshay dowladda dadka isku keeni lahayd oo mucaaradka iyo dadkeeda isku wada lahayd ayada ayaaba sii kala fogeynaysaba dhibaatada dhanna waxay ka socoto waa maamulka ugu sarreeya dowladda oo madaxda ah
ninka la yihahdo cabdidhuux waxa uu leeyahay dowladda ayadaa mucaaradka abuuranaysa
cabdidhuux walaalkay wuxuusan fahamsanayn dowladdu inay hore u socoto weerta mucaarad ma samaysanayso mucaaradka mucaarad sidiisaba waxbaa lagu dhisaa mooyaan waxba laguma dumiya laakiin kuwan wax mucaarad la yidhaha mucaarad ma la dhihi karayo nimankan waa qaran dumis ma doonayaan dowlad inay ka dhalato dalkan iyo kala dambaynta iyo amarka iyo sharcigii inuu ku soo noqdo kuwa doonaya ma aha waa niman naqraac ah naqraac waxaa la yidhahdaa dadka xoolo dhaqatada isticmaalo erega naqraac meeshii roob uu ka da-a la aadaa marka kuwa kan meeshan yimid awalba lacag bay ku yimaadeen haddana lacagtiibay weli raadin lacagtii ka baxday oo baarlamaanka ku yimid ayuu raadinaya mogaane dowladnimo iyo soomaalinimo uu raadinaya ma jirto
haye cabdidhoox
cabey wuxuu sheegay macnaha mucaaradka wuxuu dhisaa uu yidhi wax ma dumiyo waa sax taas laakiin mucaaradka goormo wax dhisaa markii macaanaha mucaaradka iyo dowladdii ay israbaan oo miiska wadahadalka dowladda la soo fariisato ay u yeerato ay dhahdo war maxaa dana maxaa tabanaysiin maxaa idinka qaldan ay dhahdaan ayay mucaaradka wax dhisi karaan laakiin cid kastaba haddii laiska fogeeyo oo albaabada laga soo xirto oo la yiraa macnaha waa cadowy nagu yihiin mucaaraday nagu yihiin qolo walba la dhaho wax ka dhisconaya ma jirto marka sababta ugu weyn oo mucaaradka oo macnaha inuu xoogeysto ama macnaha uu mucaaradkii uu waxdumiyo sababtaas dowladda ayaa iskalahaan la aaminsanaa aniga
cabey waxaa la leeyahay dowladda waxyaabaha dhibaatada ku ah waxaa ka mid ah xiriirkii caalamka oo soo yaraaday marka mucaarad miyaa ugu wacan in wadamada caalamka iyo dowladda xiriirkii ay la lahayd uu soo yaraado mucaaradkaas sababaha miyaa leedahay
xiriirka hadduu jirto soomaalida maanta dhibaatada haysata waxay tahay mid kastoo baarlamaan ama siyaasi ah oo bannaanka joogo warqad buu wuxuu u qorayaa hay-adihii dowladihii caalamka safaaradihii balaayo ayagii baa dowladdii ku furayo mooshin aan jirin ay ku furayaan dowladihii shee shaki waa galayaan marka dowladdan gacanta ku hayay sodaad marka ma aha in maxay ahayto nidaamkaas ma waxaad qabto la imow baarlamaanka hortiisa ka hadal dowladdana ma aha farmaaji keliya iyo xasan cali khayre farmaaji iyo xasan cali khayre waa laba noo mas-uula laakiin fulinti waxaa weyan golaha wasiirada iyo maxay ahayto baarlamaankii oo xeerdejinta ah baarlamaanka xeerdejinta hadduusan asaga iyo sharcigii iyo nidaamkii barsan bay waxaa arkaysaa baarlamaanka waxba qodob bay isku qabsanayaan codeeri baa loo sameeyaa markii la sameeyo waa inaad ku hartaa dad dowladda diidantahay haddii lagaa codbaday waa inaad hartaa maaha inaad buuq kicisa inaad dhibaatisa inaad dad kicisa inaad idaacadaha aad dadka mujtamacan soomaaliyeed maanta soo kabanayo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo dhan kastaba kor usoo kacday in macnaha dhagahooda aad maqashiiso wax aan jirin oo ummadda aad baabi'iso ummadda aad nid ahaan nidda aad ka dishid dowladdan waxbay qabatay horeyna u socotaa wayna soconaysaa wayna socon doontaa
haye cabdidhuux
mida hore haddaan ku hormaro ninka la yiraa cabey wuxuu leeyahay macnaha dowladda waxay leedahay golo fulin golaha fulintaba jeebka waxay ugu jiraan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha horta nin dad jeebka ugu jira goormay wax qabtaan marka dowladda dadka ugu waaweyn oo labada nin ugu sarreyso oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa macnaha dowladda ay ka socolaadahay inuu khilaaf dhexdooda ka imaanaana waa qasab sababtoo a haddii ayaga keligood wax walba isku soo xiraan markay carada dhan isku soo xiraan dhexdooda inay isku dhacaan taas qasab waay inuu mucaarada labadooda isku dhacayaan oo khilaaf ka imaanaana waa wax jiro marka kolley aniga waxaan aaminsanahay dhibaatada ugu weyn labada madax ugu sarreysa dowladda ayay ka jirtaan aaminsanahay sidaa hore u sheegtaba waxay soo yareysay calaaqaadka ka dhexeeyey caalamka ayay soo yareysay dowladda waxaa u dambeeyey ceyrisay ergeyga qaaramada midoobay soomaaliya u fadhiyay ceyrisay cid kasta ceyrisay qatar oo soomaaliya oo aana macnaha wax yar oo wadan yara oo gobol hadda ka mid a gobolada soomaaliya aana dhammayn wadanka dhan oo lagu sheegayo ayay soo reebatay inti kale way ceyrisay marka in meeshii dowladdu ay dadkeeda iyo calaaqaadka dibadda iyo meel walba ay isku wada laheed wixii o dhan ayada isku soo koobtay marka kulley sabab kasta oo imaato oo dowladdaas ama mucaarad ku dhaco ama burbur ku dhaco waxaan aaminsanahay inay sabab u tahay dowladda iyo ragga ugu sarreeya madaxda
saaxiibkii cabdiluux kalmadda uu leeyahay ereyga uu leeyahay labadaas nin bay golihii fulinta gacanta galeen golaha fulinta golaha wasiirada waa ilaa iyo lixdameeyo laba nin jeebka uma gali karaan sharci baa dad aqoonyahano brofesora ah mas-uuliyiina ayaa ku jira dowladdii laba nin jeebka uma gali karaan midaan garowga ka socoto aad baan ugu xumahay nimankaa garowga isku shirayo waayo mid kastoo yimaado madaxweyne dani waa laba bilood uu madaxweyne yahay markiiba mucaaradaduu bilaabay awalna waan ogeyno damajidiiduu ahaa gruub xasshiiqo ahay meeshiisuu ka bilaabay wax qarsoonaay ma ahayn
laakiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa garowga tegay ayaga maa dadka wax dhibaatada wadankooda may ka mid yihiin
maya tanaasul ay sameeyeen wa maadaama ayaga ugu baaqeen shirka markii hore imaada la yidhi muqdisho oo ay diideen ayaga ay iclaamiyeen in garow laysugu yimaada tanaasul ay sameeyeen waa dowladdu waayo awooddii dowladda dhan bay curyaaminayaan ma ahayn inay dowladda ha tagto tanaasul ay sameeyeen waa aadan ugu bogaadinaya arrinkaas
ugu dambeen cabdidhuux maxaa isleedahay ama maxaa ku talin lahayd qaabka dowladda iyo qolyaha mucaaradka ay iskula shaqeyn karaan iyo sidoo kale dowladda siday macaamilkii ay la lahayd wadamada caalamka ay kusoo celin karto
kolley ani waxaan kula talinaa dowladda in macnaha ay soo celiso calaaqaadka ay la lahayd caalamka intiisa kale dadka mucaaradka ah ama maamul goboleed ha ahaadaano ama mucaarad kale oo gooni ha ahaadaano ama kuwa baarlamaan ku jira ha ahaadaano inay macnaha ay isku yimaadaan miiska wadahadalka la fariisato sidaas ayaan aaminsanaa sidaas ayuu xal ku jiraa wax ku dhismi karaan aaminsana aniga
cabdisubkana
soomaalidu waxay tidhaahdaa geela hadduu labada lugooda dambe habeed ku leeyahay waa gadii lagu yaqiina hadduu xagga hore ku yeeshana waa gad cusub ma filaayo kuwan maamul goboleedyada iyo dowladda heshiis kastoo la galo ayagaa burburiyo heshiis kastoo la galo ayagaa burburiyo dan soomaaliyeed iyo dan kalenta midna kama galaan wixii la dhigto lagu meel baryano ayaa burburiyo dowladda ma burburiso dadkayaan la qaldin
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa igala qayb galay cabdiraxmaan cabey subkane iyo cabdidhuux faarax iskahay inta xubin midda la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana ku soo dhawaada xubintii dhakhtarka weydii iyo Ibraahim Xasan Daandure.
dhowaada weydiiye dhakhtarka waxaa marti ugu ah dr cabdisalaam axmed nuur oo ku takhasusay xanuunada guud kana howlgala cusbitaalka saddex xidigood ee magaalada boosaaso waxaana barnaamijka noo soo diyaariyey wariyaheenna boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa xanuunka duumada oo dad badan dhibaato ku haya oo ay ugu badan yihiin carruurta
xanuunka loo yaqaano malaariyada kaneecada dadka qaarka u yaqaana dhilmaayada ama duumada waxaa keena ilmo aragto jerms ilmo aragto ah oo ay xambaarto kaneecada nooceeda dhadiga ah oo loo yaqaan anopholiska jermska waxaa loo yaqaanaa plasmodium wuxuu kala baxaa noocyo kala duwan ilaa afar nooc afarta nooc laba kamid ah ayaa magaaladeena ku badan Boosaaso iyo guud ahaan Soomaaliyaba. Labada nooc ee ku badan waxaa kamid ah nooca la yiraahdo Plasmodium falciparum iyo Plasmodium vivax. Astaamahoodana waa ay kala duwan yihiin. Nooca loo yaqaan Plasmodium falciparum inta badan waxaa laga yaabaa inay ka qandho badan tahay marka loo fiiriyo Plasmodium vivax. Dadka ay ku dhacaan xanuunada si u muujiyaan way kala duwan yihiin, ayadoo ay la xiriirta hadba qofka difaaciisa heerku leegay.
Haddaba waa maxay qaabka ugu habboon ee daawasinta qofka qaba xanuunka duumada intaysa la eg tahay dhibaatada uu qofku u geysan karo? Waa kan mar kale Dr. Cabdisalaam Axmed.
Xanuunka malaariyada waxa uu leeyahay daawo qofka ilaa caafimaad ugu talagalay uu kaga kici karo kana bogsan karo, halkaana uga ekaan karta malaariyada. Way keentaa mararka qaarkood dhimasho. Daawooyinka la siiyo waxay ku xiran yihiin hadba qofka da'diisa iyo miisaanka uu xambaarsan yahay. Waxaa loo baahan yahay qofka marka daawada la siinayo in la fiiriyo da'du yahay. Waxaa la siiyaa daawooyin kala duwan. Qofka marka hore wuxuu la imaanayaa astaamaha uu la imaado waa qandho iyo dhaxan iyo qarqar. Inta badan dhaxanta iyo waxaa wada socda inuu mar dhaxan dareemo marna kuleyl uu dareemo. Ilmaha oo kale waxaa la siiyaa shirobooyin, inta badan waa la siin karaa cirbado. Haddii markaas loo arkay inuu yani afka ka qaadan karaynin daawooyinka shirobooyinka iyo wixii kiniin la xiriira, iyadoo loo fiirinayo hadba heerka ilmaha da'diisa ay tahay. Dhimashada waxaa keeni kara mararka qaarkood haddii lagu sababo qofka noocyada kala duwan sida Plasmodium falciparum oo kale waxay keentaa inay ku dhacdo dhaawac gaarsiiso maskaxda. Waxay keentaa in beeryarada ay weynaato qofka, in beerka uu weynaado qofka, mararka qaarkood wuxuu geli karaa koomo. Waxay ku keeni kartaa oo kale keliyaha shaqadooda inay yaraadaan. Waxay keeni karaysaa oo kale in qofka dhiiggiisa aad u yaraado oo ay gaarsiiso inay dhiigga burburiso, habkan loo yaqaano hemolysiska markuu ku dhaco qofka unugyadiisa casaa. Marka khatarahaas oo kale markay yimaadaan, haddii aan yacni qofka tiisan ay dhammaatay, daawo ku habboon iyo goob caafimaadna uusan helin oo hore uusan u tegin, waxaa laga in lagu soo u dhinto.
Hooyadan ayaa waxa ay ka mid tahay waalidiin ilmahooda keenay cusbitaalka saddex dugood ee Boosaaso. Su-aashan ayayna weydinaysaa dhakhtarka.
Anigoo ah Aamina Siciid, waxaa iga xanuunsan ilmo yar oo ah todoba ku dhalay. Waxaan u keenay dhakhtarka, waxaan rabaa xanuunkiisa iyo waxa uu qaban karo inuu ii sheego.
Ilmaha yar ee hadda horteeda fadhiya ee todobada bilood ku dhashay waxa uu jiraa hadda 15 maalmood. Waxa uu u baahan yahay waa in la ilaaliyaa heerkulka jirkiisa, maxaa yeelay ilmo walba oo todoba ku dhalaya wuu u baahan yahay nooca in loola dhaqmo oo qolka lagu xareynayo lagu ilaalinayo inuu noqdo qol ku habboon, heerkulka lagu ilaalinayo inuu noqdo heerkul ku habboon. Waxaa suuragala oo dhici karta ilmahaas wayna u badan tahayba inuusan naaska hooyada qabsan karin, maxaa yeelay xubnaha jirkiisa uu ka kooban yahay inta badan uma dhammaystirna sida ilmaha 9 bilood ku dhasha. Waxaa marka baahida ugu horeysa oo qayb ka noqonaysa in loo sameeyo in lagu quudiyo aaladan loo yaqaano nasogastric tube, tubada sanka laga geliyo ilmaha quudinta loogu sameeyo ilaa inta uu ka gaaray inuu naaska hooyadii keligii qabsan karo. Wuxuu u baahan yahay inala socdo oksijiintiisa ama hawadiisa sidaaba u qaadanaya inay ku filan tahay, in la ilaaliyo midabka jirkiisa uu sameynayo, in la ilaaliyo muxuu ahaa kaadi mareenkiisa iyo saxarada. Intaba wuxuu baahan kontrol dhow. Waxaa laga yaabaa haddii intaas dadaal ah uu helo inuu insha allah isbedel fiican ku imaan doono haddii xaaladiisa caadi ku dhamaato.
Hooyadan kale ayaa keenta cusbitaalka saddex dugood ee Boosaaso cunugeeda oo xanuunsan.
Anigoo ah Riyaad Saciid Maxamed, dhakhtarka waxaan weydiin lahaa cunug baa ii jiifa xanuunsan, miisaankiisu aada buu dhacsan yahay, tabartu way ka lunsan tahay, xanuun waxa hayaa jonis, sidaasaan dhakhtarka weydiin lahaa.
Bukaanka yar muxuu da'diisu ay ka yartahay 1 sano, waxaa ka muuqda miisaankiisa oo lumay, inuusan muddo wax qaadan afka qaadan, wuxuu leeyahay qandho intaa u dheer, wuxuu lahaa matag muddo dheer ah. Marka wuxuu u baahan yahay ugu horeyn in horta loo sameeyo fuuq celin. Waxaa jira muxuu ahaa inuu u baahan yahay oo kale baaritaan. Waxaa ka muuqda fuuq bax tiro badan oo ku dhacay. Baaritaanka kadib waxaa la ogaan karaa xanuunada meesha ka yimaadeen, inuu yahay xanuun la xiriira caloosha, xanuun la xiriira sambabada inuu yahay, iyo xanuun kale oo dheeraad inay jiraan. Markaasa waxaa la gaari doonaa go'aanka daawada dhabta ah la siin doono insha allah.
Intaas haynoo joogto qaybtan barnaamijkeena weydii dhakhtarka uu marti ugu ahaa Dr. Cabdisalaam Axmed Nuur oo ku takhasusay xanuunada guud kana shaqeeya cusbitaalka saddex dugood ee magaalada Boosaaso. Intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
waxaad dhegeysaneyseen barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey Ibrahim Xasan Daanduray. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Ramadaan Kariim ayaanu dhegeystayaal idin leenahay, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah qasaa'idkii bisha barakeysan ee Ramadaan. الله ونحرست فاضم قاسم هلولا يا قسائد كاسين لسعود سيني سئي ذا يعني قبل قبوا هيد إذا عدني قلبنا ما واحد لسعود سيني سهر عيد لنور يعني قا فلسطين أحمد إيمان دين عفر سمة ذا واحد إنه جوج جيمي فاريا أنت عن مركلة هو ذا كل ميدون أنا بتكلم We'll be right back.
This is VOA News